Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Naho aheruka kongerwa ikiringo cy'umwaka, umuhinga wa ONU akurikirana iby'agateka kazina muntu mu Burundi, Fortuné Gaëtan Zongo, ntaremererwa gukorera ku butaka bw'u Burundi. Hoba hari akarusho abasanzwe baharanira agateka kazina muntu mu Burundi babona iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ishobora kuzana mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu. Ibi nivyo tugiye tubayagire muri kino kiganiro ku isoko cyo kwa gatanu mu nyonyo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri bya gahungu n'injengera ndakibashikirize kaze. Kuguma shinze ijisho iho nyango ry'agateka kazina muntu ribera mu Burundi, muntu mbere yo kugira hagire igikozwe kugira riranduranwe n'imizi, nico catumye inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu ishiraho uwo muhinga. Igihe yamwongera ikiringo cy'umwaka mu kwezi guheze, inama ya ONU y'agateka kazina muntu yarasavye ibitari bike leta y'u Burundi. Nivyo Emile Nibasumba atwiganira.
Mu ngingo yongera ikiringo cy'umwaka intumwa idasanzwe ya ONU iraba agateka kazina muntu mu Burundi, inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu iratera ivyatsi iho nyangwa ry'agateka kazina muntu ryibonekeza mu gihugu, idondagura bimwe bimwe nk'ubwicanyi ndengerabutungane, ibugu irengero ry'abanyagihugu, ugupfungira abantu busa, ukubaboreza igufa, kubashurashuza ku nguvu, hamwe n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Inama ya ONU y'agateka kazina muntu isaba ko ivyo byose hagarara. Muri iyo ngingo yatowe ku wandwi gitugutu, ONU isaba kandi leta y'u Burundi gushiraho icyuka cyiza cyotuma abo mu mashyirahamwe yigenga, abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru bo mu mice yose bakora mu mwidegemvyo ntangere atawubatera igitsure. ONU igasaba kandi ko abakora mabi harimo abajejwe umutekano n'imbonerakure bohanwa hisunzwe amategeko. Inama ya ONU y'agateka kazina muntu ihamagarira leta y'u Burundi kwicarana n'impande zose zegwa n'ingorane ziri mu gihugu kugira ngo hatoge umuturama. Iyo nama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu igasaba kandi leta y'u Burundi kugurura ibiro byayo kugira ngo isubire gukorera ku butaka bw'u Burundi.
Ku mpungenge ko hamwe leta y'u Burundi itemeye gukorana n'uwo muhinga wa ONU bituma ataco aheza ngo ashike ko, Fortuné Gaëtan Zongo arahumuriza Barundi.
Pour le moment,
kushika ubu twebwe twarabisabye leta, twibaza ko abategetsi canke leta y'u Burundi iriko iriga ibyo twayisavye. Twizera yuko izotureka tukagendera u Burundi tukishikira ku rubuga, naho nyene butwi mu ruhusha nta kizobuza ko dushika ku byo dusabwa gukora.
Kubona leta yanka gukorana n'umuhinga wa ONU akurikiranira hafi iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, ngo biragaragaza ko iyo leta itaravavanura n'ingendo yo gutoteza uwo wese batavuga rumwe canke uwo yikeka ko batavuga rumwe. Bivugwa n'umushingwamanza Lambert Nigarura asanzwe ari mu baharanira agateka kazina muntu.
Kubona leta y'u Burundi ibandanya guhakana yivuye inyuma gukorana n'umuhinga wa ONU ku vy'agateka ka muntu ni ikimenyetso kigaragaza yuko leta y'u Burundi ifite icyo yiyotse. Nukwemanga ko uko gutoteza kiremwa muntu vyagirizwa leta y'u Burundi ari vyo vyukuri, kuko ntivyo kumvikana ingena yuko u Burundi bwo vuga yuko atavyo vyahabikorwa bukongera bugahakana yuko haza intumwa ya ONU haza umuhinga wa ONU kuvyirabira. Ni n'ikimenyetso kandi kigaragaza yuko leta y'u Burundi atagushaka atana umugambi ifise uguhagarika ibyo bintu. Ingaruka rero zibaho nk'abarundi bari barahunze bari bifuza gutaha bama bumva abategetsi b'u Burundi bavuga yuko byose byera de amahoro n'umutekano, ibyo ntibiheza ngo bibahumurize, bigatuma rero umurindi w'abataha ugabanuka mbere bakagira n'ubwoba kuko bataba bazi kizobashikira mu gihe botaha. Icyo abategetsi b'u Burundi bategezwa kumenya nuko nk'uko mu Kirundi bavuga bati kananira abagabo ntiyimye, nuko igihugu comenya yuko kitari zinga gire banga. U Burundi ni igihugu kigize ishyirahamwe mpuzamakungu, ni igihugu kimwe mu byashyize igikumu ku masezerano atandukanye yubahiriza agateka ka muntu. Muri ayo masezerano kikemanga yuko hariho agahazi, hariho ibivugwa cemera yuko imugwi canke abahinga ba ONU bahashika bakaraba kugira ngo batange intererano kuvyokorwa kuvyohinyanyurwa mbere kugira ngo nabakora ivyaha baheze bakurikirana. Ntibikwiye rero ko abategetsi birirwa barasemerera bavuga amajambo yukuvuga yuko vyose bigenda neza yuko amahoro n'umutekano, kuko guhamagarira abantu gutaha ugaheza ukanka yuko abahinga bigenga baza kuraba ku vy'agateka ka muntu vyubahirijwe harimo kwivuguruza kunini.
Kuva uwo muhinga wawoni asubiriye uwundi mugwi nawo nyene warujejwe batohoza ku Burundi, nta kirahinduka mu vyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Umwizero wari watanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi mu mwaka w'2020 ko ubutegetsi bugiye kuvavanura n'ingendo yo guhonyanga agateka kazina muntu gushika uno munsi biracari mu majambo gusa. Aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi Pierre Gahungu ariko ndakibashikiriza nkaba ndabikibanuye naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.